në Armeni do të vazhdojnë, ka thënë ai. Pashinjan është nominuar edhe zyrtarisht për kryeministër për herë të dytë nga partia e tij Jelk dhe partitë aleate opozitare, derisa më vonë ai ka marrë edhe mbështetjen e partisë në pushtet, duke konsideruar si kandidat të popullit. Në të njëjtën kohë, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se në ngjarjet e shpejta që po ndodhin në Armeni, Rusia shpreson se do të vazhdojë marrëdhëniet e mira dhe konstruktive me këtë shtet, duke shpresuar se partitë armene do të zgjidhen këto dallime sa më shpejt që është e mundur, ka raportuar agjencia ruse e lajmeve Interfax. Pashinjan ka siguruar mbështetjen e 41 deputetëve në parlamentin prej 105 ulësesh në rrugën e tij për të bërë kryeministër në votimin e 8 majit. Partia Republikane, që aktualisht ka shumicë në parlament, ka votuar kundër Pashinjanit në votimin e 1 majit, mirëpo ai ka thënë se kryetari i grupit parlamentar të kësaj partie ka siguruar atë se do të mbështesë në votimin e radhës. Pas sigurimit të mbështetjes, Pashinjan u ka bërthirë mbështetësve të tij për pauzë dhe që të përcjellin njoftimet e tij në Facebook nëse ka nevojë të dalin në rrugë përsëri. Pashinjan ka udhëhequr protestat kundër qeveritare për 3 javë, të cilat kanë detyruar liderin republikan dhe ish-presidentin Serzh Sarkisian për të dorëhequr nga pozita e kryeministrit vetëm disa ditë pasi kishte fituar mandatin në parlament. Sarkisian ka qenë president për një dekadë, mirëpo për shkak të kufizimeve të mandatit ai është detyruar të largohet nga kjo pozitë muajin e kaluar. Sidoqoftë, parlamenti i dominuar nga Partia Republikane ka emëruar shumë shpejt atë në pozitën e kryeministrit. Kjo apo është mundësuar pas ndryshimeve kushtetuese të cilat kanë zvogëluar rolin e presidentit dhe kanë fuqizuar në anën tjetër atë të kryeministrit. Këto vendime kanë shtyrë drejt rrugëve mira persona të cilët janë udhëhequr nga Pashinjan, duke mos lejuar që Sarkisian të mbetet në pushtet përjetësisht. Protestat kanë kulmuar më 2 maj, pasi parlamenti nuk ka votuar Pashinjan për kryeministër, duke detyruar 10 mira persona të bllokojnë rrugët në qytete të ndryshme dhe të paralizojnë aktivitetet biznesore. Pikërisht në kohën e këtyre protestave, Partia Republikane ka njoftuar për ndryshim të qëndrimit dhe mbështetje të kandidaturës së Pashinjanit më 8 maj. Sipas kushtetutës armene, nëse kryeministri nuk zgjidhet në votimin e dytë më 8 maj, parlamenti do të shpërndahet dhe mbahen zgjedhjet e parakoshme. Procesi zgjedhor duhet të udhëhiqet nga partia që aktualisht është në pushtet, në këtë rast Partia Republikane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura sipas NATO-s është çështje e brendshme e institucioneve të Kosovës. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, NATO ka thënë se mbështet zhvillimin e FSK-s brenda mandatit që është krijuar për këtë forcë. Struktura, mandati dhe misioni i forcës së sigurisë së Kosovës nuk vendosen nga NATO. Kjo është çështje e brendshme e institucioneve të Kosovës, thuhet në përgjigjen e NATO-s nga Brukseli. Sipas kushtetutës së Kosovës, krijimi i forcave të armatosura mund të bëhet vetëm me ndryshime kushtetuese, që bëhet nga 2/3 e votave të kuvendit të Kosovës, duke përfshirë edhe 2/3 e votave nga deputetët që përfaqësojnë komunitetet pakic në kuvend. Policia e Shqipërisë tha se një biznesmen shqiptar i akuzuar për përfshirje në trafikimin e 613 kg kokainë është arrestuar në Gjermani. Në deklaratën e lëshuar të premtën thuhet se Albert Cekaj, pronar i kompanisë Arby Garden, që posedonte enën me kokainë, e cila është zbuluar në muajin shkurt, është arrestuar në Düsseldorf. Kokaina ka arritur në Shqipëri me një dërgesë të bananeve nga Kolumbia përmes Italisë dhe Maltës. Dy njerëz janë arrestuar në atë kohë. Policia ka thënë se kokaina e konfiskuar ka vlerën e 180 milion eurove. Komisionari për zgjerimi Bashkimit Evropian Johannes Hahn tha se Bashkimi Evropian do të pranojë anëtare të reja vetëm kur të dyja palët të përfitojnë nga ky proces. Në rrugën drejt BE-s nuk ka shkurtesa apo bileta falas dhe kjo vlen për të gjitha vendet, tha Hahn në konferencën për zgjerim të organizuar nga Komiteti për Bashkëpunim Rajonal. Ai theksoi se zgjerimi i mjeteshëm i BE-s është edhe në interes të institucioneve evropiane sepse bëhet fjalë për krijimin e stabilitetit, marrëdhëniet e fshinjësisë së mirë dhe pajtimin. Sipas tij, strategjia për Ballkanin Perëndimor e bën të qartë se rajoni duhet të bëjë reforma dhe ndryshime thelbësore.
Partia kryesore opozitare e Turqisë, Partia Republikane Popullore, shpalli kandidatin e saj që të sfidoj presidentin Recep Tayyip Erdogan në zgjedhjet presidenciale muajin e ardhshëm. Muharrem İnce është laik dhe kritik i fuqishëm i Erdoganit. Ai ka qenë deputet qysh në vitin 2002. Partia Republikane Popullore planifikon të bashkohet për herë të parë me partitë e krahut të djathtë me shpresën për të mundur Erdoganin. Partia e Erdoganit për drejtësi dhe zhvillim e ka shumicën në parlament. Erdogani ka thirrur zgjedhje të parakoshme presidenciale për të qimentuar pozicionin e tij me fuqi të zgjeruara. Zgjedhjet parlamentare do të mbahen në të njëjtën ditë, më 24 qershor. Kremlini e mirëpriti deklaratën e presidentit të Çekis Milor Zeman se një sasi e vogël e agjentit nervor që Britania thotë se është përdorur për të elmuar një shpion rus është prodhuar në Republikën Çeke. Dimitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin, tha se deklarata e Zemanit i kundërshton fuqishëm pretendimet e Britanisë, e cila fajson Rusin për elmimin e Sergei Skripalit dhe vajzës së tij Julia. Këta dy janë elmuar në muajin mars në qytetin Salisbury të Anglisë. Zeman i tha televizionit çek se një raport i inteligjencës Starake të vendit të ti. Tregon se një sasi e vogël e agjentit nervor Novichok është prodhuar dhe është testuar e më pas shkatruar në vitin 2017 në Republikën Çeke. Ne kemi prodhuar dhe ruajtur Novichok në sasi të vogla. E dim ku dhe kur, të mos jemi hipokrit. Nuk duhet të gënjejmë për këtë, tha Zeman i cili është i njohur për qëndrimin e ti pro-rus. Të pak të 125 persona raportohet të kenë vdekur si pasojë një stuhie të pluhurit në veri të Indisë, derisa zyrtarët kanë paralajmëruar se moti i keq është në ardhje. Sipër errërat e shpejta dhe vetëtima kanë shkatruar disa fshatra, kanë rrëzuar muret dhe kanë plagosur disa persona. Një zëdhënës për rajonin Uttar Pradesh i ka thënë agjencisë lajmeve AFP se numri i të vdekurve nga stuhit ka qenë më i lartë në 20 vjetët e fundit. Akademia Suedeze ka njoftuar se këtë vit nuk do të ketë fitues të çmimit Nobel për letërsi pas skandalit për akuza për sulme seksuale. 18 gra kanë akuzuar për sulme seksuale fotografin francez Jean-Claude Arnault, që është i martuar me antarën e akademisë dhe autoren Katarina Frostenson. Frostenson është larguar nga organizata sikurse udhëheci i akademisë dhe 4 antarë të tjerë. Akademia ka thënë se vitin e ardhshëm do të njoftojë përfituesin e çmimit për vitin 2018 dhe 2019. Ky rast përbën skandalin më të madh për këtë çmim prej kur ka nisur të ndahet më 1901. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cubolli dhe producenti Majer Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.